Открываючы ў пятніцу ў Маскве першы пленум міжсаборнай прысутнасці, патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл распавёў, што за мінулы год праекты дакументаў, падрыхтаваных камісіямі і працоўнымі групамі гэтага дарадчага царкоўнага органа, уяўлялі вялікі царкоўны і грамадскі інтарэс. Міжсаборная прысутнасць – гэта маштабны праект патрыярха Кірыла, запушчаны па сутнасці адразу пасля яго абрання на маскоўскі патрыяршы прастол. Аналагічны орган царкоўнага кіравання існаваў у пачатку 20-га стагоддзя і называўся Вышэйшы царкоўны савет, дзе пад старшынствам патрыярха працавалі 15 членаў. Вышэйшы царкоўны савет праіснаваў да 1924 года. У 2009 годзе быў створаны новы орган, у якім клірыкі і свецкія сталі супрацоўнікамі біскупаў. Ён атрымаў назву «Міжсаборная прысутнасць».